Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Dearborn Modern Real Estate Practice, ika-21 edisyon. E isang malawak na aklat-aralin para sa pre-licensing education at sa pag-unawa sa aktual na gawain ng real estate sa Estados Unidos. Isinulat ni na Fillmore W. Galati, Wellington J. Alaway at Robert C. Kyle kasama si Martha R. Williams bilang contributing editor, pinag-uugnay nito ang mga pundasyon ng ari-arian, batas, regulasyon, at profesional na transaksyon. Hindi ito nobela o simpleng gabay sa pagbebenta ng bahay. Ito ay sistematikong sanggunian tungkol sa kung paano nabubuo, naipapasa, napopondohan, sinusuri, inuupahan, at pinamamahalaan ang mga interes sa real property. Na-update ang ika-21 edisyon para sa mas kasalukuyang batas, impormasyon sa merkado, mga form, at online resources. Mahalaga rin ang disenyo nitong pang-aaral dahil bawat unit ay may paunang pagtingin sa paksa at koneksyon nito sa legal at practical na trabaho. May 21 practice quiz, 2 practice exam, at customizable question bank. Kaya malinaw na nakatuon ito sa parehong pagkatuto at paghahanda sa pagsusulit sa lisensya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng pagmamay-ari ng lupa, interes sa ari-arian at batas. Nagsisimula ang aklat sa isang mahalagang katotohanan, ang real estate ay hindi lamang pisikal na lupa o gusali. Kasama rito ang mga legal na karapatan at interes na maaaring taglayin, ilipat, limitahan o ipahintulot sa ibang tao. Dahil dito, tinatalakay nito ang real property at ang batas na namamahala rito kabilang ang mga uri ng interes sa real estate, mga anyo ng pagmamay-ari, at mga record ng titulo. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ang isang transaksyon ay maaring mukhang simple sa panlabas, ngunit maging komplikado kapag hindi malinaw kung sino ang may kapangyarihang magbenta, gumamit, magpaupa o magsangla ng ari-arian. Ipinapakita ng paksa kung bakit kailangan kilalanin ng real estate professional ang pagkakaiba ng pagmamay-ari, possession, encumbrance, at title evidence. Ang mga title record ay hindi basta administratibong dokumento. Sila ang tumutulong magpatunay ng chain of ownership at magbunyag ng mga limitasyong maaring makaapekto sa halaga o paggamit ng property. Sa praktika, ang maling pag-unawa sa mga karapatang ito ay maaring magdulot ng alitan, pagkaantala sa closing, o maling representasyon sa kliyente. Para sa mambabasa, ang halaga ng bahaging ito ay ang pagbuo ng legal na bokabularyo at pag-iingat sa pagtingin sa bawat property bilang isang bundle ng mga karapatan, hindi lang bilang produktong ibinebenta. Ikalawa, brokerage, agency, at pananagutang profesional sa kliyente. Malaking bahagi ng modern real estate practice ang brokerage at agency dahil dito nagiging profesional na serbisyo ang pagbili, pagbenta, at pagpapaupa ng ari-arian. Tinatalakay ng aklat ang papel ng broker at salesperson, pati ang mga ugnayang nalilikha kapag may kinatawan ang buyer o seller. Kasama rin sa saklaw ang client representation agreements na mahalaga sa paglilinaw kung sino ang kinakatawan, anong serbisyo ang ibibigay, ano ang mga obligasyon ng bawat panig. Ang sentral na dahilan para sa pag-aaral ng agency ay ang panganib ng conflict of interest at maling disclosure. Ang taong tumutulong sa isang transaksyon ay maaaring may tungkulin sa kliyente, ngunit may obligasyon din na kumilos ng tapat at sumunod sa batas sa pakikitungo sa ibang kalahok. Kaya hindi sapat ang pagiging mahusay makipag-usap o maghanap ng property. Kailangang maunawaan ang saklaw ng otoridad, pagiging confidential, disclosure ng material facts, at mga hangganan ng representasyon. Practical ang pagtalakay ng aklat dahil inilalagay nito ang mga prinsipyong ito sa konteksto ng araw-araw na brokerage work. Ang mga form at kasunduan ay hindi lamang papeles, kundi mga mekanismong nagtatala ng pahintulot, responsibilidad, at proteksyon. Gayunman, kinikilala ng aklat na nagkakaiba ang mga patakaran ayon sa estado. Kaya ang pambansang pundasyon nito ay kailangang samahan ng pag-aaral sa lokal na batas at regulasyon bago ito direktang gamitin sa isang partikular na jurisdiksyon. Ikatlo, mga kontrata, financing, buwis, at appraisals bilang magkakaugnay na bahagi ng transaksyon. Ipinapakita ng aklat na ang matagumpay na real estate transaction ay hindi natatapos sa pagtutugma ng buyer at seller. Kailangan itong suportahan ng wastong kontrata, matibay na financing arrangement, pagsusuri sa halaga, at pag-unawa sa buwis. Ang mga bahaging ito ay magkakaugnay. Halimbawa, maaring pumayag ang buyer sa isang presyo, ngunit nakadepende pa rin ang closing sa loan approval, appraisal, mga kondisyon sa kontrata. at mga gastusing may kaugnayan sa paglipat ng pagmamay-ari. Sa usapin ng contracts, mahalaga ang malinaw na kasunduan upang mailahad ang presyo, kondisyon, deadline, contingencies at remedyo kapag hindi natupad ang obligasyon. Sa financing naman, kailangan maunawaan ang papel ng lender, mortgage o iba pang security instrument, down payment, interest at kakayahan ng borrower na magbayad. Hindi layo ng teksto na gawing abogado o underwriter ang mambabasa. Sa halip, binibigyan ito sila ng sapat na framework upang makilala kung saan nagmumula ang mga panganib at kung kailan kailangan ang espesyalistang payo. Mahalaga rin ang appraisal dahil ang market value ay hindi simpleng personal na opinyon. Ang pagtatasa ay gumagamit ng lohika at datos upang suportahan ang pagpapasya sa presyo at pagpapautang. Kasama sa mas malawak na larawan ang buwis na maaaring makaapekto sa netong gastos at kita ng mga partido. Dahil pinagsasama ng aklat ang mga elementong ito, natututuhan ng mambabasa na tingnan ang transaksyon bilang isang koordinadong prosesong pinansyal at legal. Ika-apat, leases, property management at property development lampas sa pagbebenta, hindi nililimitahan ng aklat ang real estate sa isang beses na bentahan. Saklaw din ito ang leases, property management at property development, mga larangan nakatuon sa patuloy na paggamit at pangmatagalang halaga ng ari-arian. Sa lease, ang mahalagang tanong ay hindi kung sino ang magiging may-ari, kundi kung anong karapatan sa paggamit ang ibinibigay, gaano katagal ito, magkano ang bayad, at paano hahatiin ang mga tungkulin ng landlord at tenant. Ang malinaw na lease terms ay tumutulong umiwas sa pagtatalo tungkol sa renta, maintenance, paggamit ng lugar, at pagwawakas ng kasunduan. Ang property management ay higit pa sa pagsingil ng renta. Kabilang dito ang pagpapanatili ng property, pakikitungo sa occupants, pagtatala ng kita at gastos, at pagsunod sa mga naaangkop na obligasyon. Ipinapaliwanag ng ganitong saklaw kung bakit ang isang manager ay kailangan magbalanse sa layunin ng owner na kumita at sa pangangailangan panatilihing maayos, ligtas, at magagamit ang property. Ang mahinang pamamahala ay maaring magpababa ng occupancy, magpalaki ng gastos, at magdulot ng legal na problema. Sa property development, lumalawak pa ang pananaw mula sa umiiral na ari-arian tungo sa paglikha o pagbabago ng paggamit ng lupa at gusali. Dito pumapasok ang pagpaplano, feasibility, regulasyon, financing, at panganib sa merkado. Mahalaga ang seksyong ito dahil ipinakikitang ang real estate professional ay maaring humarap sa iba-ibang yugto ng life cycle ng property. Mula acquisition hanggang operasyon at development, panghuli environmental issues, real estate math, at paghahanda para sa licensing exam. Pinagsasama ng modern real estate practice ang mga paksang kadalasang itinuturing na hiwalay, ang environmental issues, real estate math, at exam preparation. Makatuwiran ang pagsasamang ito dahil parehong nakaapekto ang mga ito sa kalidad ng profesional na pagpapasya. Ang environmental concerns ay maaaring magdala ng legal, financial, at pangkalusugang panganib sa isang property. Kaya kailangan makilala ng practitioner na ang physical na kondisyon at dating paggamit ng lupa ay maaaring makaapekto sa value, marketability, financing. Disclosure obligations. Hindi dapat magpanggap ang licensee na eksperto sa lahat ng environmental science, ngunit dapat niyang malaman kung kailan kailangan ang wastong pagsusuri o referral. Ang real estate math naman ay practical na kasangkapan para sa komisyon, buwis, loan calculations, sukat ng lupa, proration at iba pang numerong lumalabas sa transaksyon. Ang layunin nito ay hindi abstraktong matematika. Ginagamit ito upang masuri kung tama ang singil, hati ng gastusin, presyo o financial estimate. Kapag mali ang kalkulasyon, maaari itong magdulot ng maling expectation at seryosong problema sa closing. Namumukod ang aklat sa malinaw nitong suporta sa pag-aaral. Ang 21 practice quiz, 2 practice exam at customizable question bank ay nagbibigay ng pagkakataong subukan ang pag-unawa bago ang licensing exam. Mas mahalaga pa, ang mga ito ay tumutulong makita kung aling konsepto ang kailangan pang balikan. Ang pagsusulit ay nagiging bahagi ng proseso ng mastery, hindi lamang huling hadlang sa pagkuha ng lisensya bilang pagtatapos ang Dearborn Modern Real Estate Practice. Ika 21 edition ay pinakamainam para sa mga naghahanda para sa real estate licensing exam sa Estados Unidos, mga bagong salesperson at mga practitioner na gustong ayusin ang pundasyon nila sa batas, transaksyon at profesional na responsibilidad. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyanteng nais maunawaan kung paano nagdurugtong ang title, agency, contracts, financing, appraisal, leasing, management, development, environmental concerns at math sa iisang larangan. Hindi ito kapalit ng payo ng abogado, appraiser, lender, o ng state-specific licensing materials. Sa halip, nagbibigay ito ng malawak na mapa para malaman ng mambabasa ang mga pangunahing konsepto, ang relasyon ng mga ito, at ang mga sitwasyong nangangailangan ng mas espesyalisadong gabay. Natatangi ang aklat kumpara sa mas maiikling reviewer o mga librong nakasentro lamang sa pagpasa sa exam. Pinagsasama nito ang teoryang legal, practical na daloy ng transaksyon, at structured na pagsusuri ng natutuhan. Ang bawat unit overview ay nakatutulong iugnay ang paksa sa aktual na practice, samantalang ang mga quiz exam at question bank ay nagdaragdag ng konkretong paraan upang masukat ang paghahanda. Mahalaga rin ang diin nito sa kasalukuyang legislation, market information, forms, at web resources, kahit kailangang i-check pa rin ang pinakabagong patakaran sa sariling estado. Para sa mambabasang Pilipino, maaari itong maging kapaki-pakinabang na paghambing sa US. Practice, ngunit hindi ito direktang gabay sa batas ng real property, paglipat ng titulo o lisensyang real estate sa Pilipinas. Ang lakas nito ay ang lawak, organisasyon, at malinaw na pag-uugnay ng exam knowledge sa responsabling profesional na gawain. Kung gusto mong sumuporta Fillmore W. Galati, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.